O nacemento dos podcast en galego, os podcast están a ser un dos formatos máis escollidos entre a mocidade, tanto na súa produción como entre as escoitas. Un auxe que podemos confirmar co recoñecemento dos podcast galegos nos tres premios ondas globais do podcast, nos cales o Exército Mequemeque aspira a mellor podcast en lingua cooficial do Estado. Parece que os podcast son algo moi actual, porén, na Galiza comezaron a xurdir xa no ano 2005 da man de Mariano Grueiro. O seu proxecto Plan Galicia é considerado a primeira experiencia do podcasting na nosa lingua, a pesar de que só tivo unha emisión o 1 de xullo de 2005. A raíz deste, no mesmo ano, comezaron a aparecer continuadamente proxectos do mesmo formato como Casa Atlántica, producido a partir de decembro de 2005. As poetas María Lado e Lucía Aldao construían poemas sonoros e virtuais facendo que a literatura chegase a un formato acústico que por aquel momento aínda era moi recente e descoñecido. Os temas de actualidade e políticos tamén foron empregados rapidamente nos podcast cun exemplo claro, ou Veos na noite. Nen Sherman Viruba facía un repaso da actualidade da Galiza e do mundo desde unha visión de resistencia contra o sistema. Sen dúbida, o nacemento de Podgalego en 2006 supuxo un antes e un despois na difusión dos podcast en galego. Foron quen de crear un espazo de comunidade co fin de espallar esta nova tecnoloxía que estaba a xurdir. A día doxe, a súa plataforma recolle boa parte dos podcast galegos e nela tamén se ofrecen recursos destinados a ser unha axuda para toda a xente que queira comezar a producir podcast en galego. Rei Metro, 2024, 14 de marzo. ¿Están en auxe os podcast en galego? Nos Diario.